Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişində təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacaq? Birinci saatda mövzumuz Elşad Abdullayevin dediklərinə inansaq adlanır. Hüquqşünas Aslan İsmailov keçmiş Beynəlxalq Universitetinin rektoru Elşad Abdullayevin son müsahibət zamanı dediyi fikirlərə münasibətini açıqlayacaq. İkinci saatda isə mövzumuz rekord sayda jurnalist ölümüdür. Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı və Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun əməkdaşı İdrak Abbasov dünyada jurnalist ölümləri haqqında fikirlərini bildirəcəklər. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanına. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulağa. Azadlıq Radiosu.az saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Artıq qonağımız Aslan İsmailov studiyamızdadır. Aslan bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Sağ olun, xoş gördük.
Mən dinləyicilərə, bilməyənlərə daha doğrusu məlumat vermək istəyirəm ki, Elşad Abdullayevin son müsahibəsi, yəni Objektiv TV-yə ötən gün verdiyi müsahibə qardaşın oğurlaması və bu işdə kimlərin əli olmasından danışıb həmin müsahibədə. Elə biz bu günlərim Aslan bəylə bu müsahibədə dediyi fikirlərə münasibət alacaq, Aslan bəyin fikirlərini alacaq. Aslan bəy, həqiqət kimi görünür mü onun dediyi fikirlər?
Ən azından mən əksər fikirlərə inanıram və əminəm ki, əksər söylənən fikirlər həqiqət əks etdirir. Yəni, qardaşın nitkin düşməsi bu həqiqətdir, bunu hamı bilir. Ona görə ki, bəzi vaxtlarda mətbuat günaşırı ictimaiyyəti azdırmaq istədi ki, qardaşı qaçıb, gizlənib və əlaxır və həyat göstərir ki, hamısı yalan söhbətdir. Və alınan o rüşvət alverləri ən azı deyək ki, təqdim olunmuş video kasetlərdən görünür ki, bu həqiqətdir. İndi bəzi maraqlı şəxslər fikir yürüdürlər ki, bu saxtakarlıqdır və əlhər hamısı yalan söhbətdir. Olan hamısı həqiqət əks etdirir və ortada olan odur ki, bu günlərim Azərbaycanda yaşamağın özü təhlükəlidir. Və bugün heç kim yaşamaq hüququ təminatı yoxdur heç kimin. İstənilən şəxs istənilən dəqiqə uğrana bilər, istənilən dəqiqə məhv edilə bilər və ona heç bir yardımcı da olmaz. Mən indi dedim bir iki dəfə Elşad Abdullayevin o dünən çıxan videosunu mən bir ürək ağrısından dinlədim və onun dediklərinə də inandım və təsəvvür elədim ki, o hansı bəlalardan keçir. Mən bilirsiniz ki, elə sizin bu tribunadan bəlkə 3-4 dəfə Elşad Abdullayevlə bağlı çox sərt tənqidi fikirlər söyləmişəm. Amma mənim o fikrini dinlədikcə mənim ona həqiqi mənada yazığım gəldi və mən belə düşünürəm ki, o bəzi hallarda o getdiyi əri yollar ki, nəyin bahasına olsun pul əldə etmək lazımdır. Onun düşdüyü o situasiya, o vəziyyət elə bilin ki, haradasa da ona bəraət də verir ki, o qardaşını xilas etmək üçün nədən desən pul qazanmağa hazır idi. Və onu da bu yola sürükləyən Azərbaycan hüquq mühafizə sisteminə rəhbəri edən, Azərbaycan hakimiyyətinə rəhbəri edən şəxslər olubdur. Bu və ya digər formada əgər siz deyilən açıqlamaların hamısına baxsanız, həm videoya, həm deyək hakimiyyət təmsilçilərinə, təksib edici məqamlarla da baxsanız, görürsünüz ki, Elşad Abdullayev dediyini elə ən azı Ramiz Mehdiyev özü təsdiqləyir. Ramiz Mehdiyev özü təsdiqləyir ki, onunla görüşüb.
Amma onun dediklərini və video kadrlarda, yəni video görüntülərdə olan fikirləri cəbhən fikirlər adlandırıb Ramiz Mehdiyev. Dəfələrlə eyni zamanda yəni hakim partiyanın üzvləri də o həmin fikirləri cəbhən fikirlər adlandırıblar.
Bilirsiniz, mən bir şey edim. Cəbhən fikir, xeyr. Əgər siz hakim partiyanın davranışına fikir verdinizsə da, bir məqamda hakim partiya başda Əli Əhmədov olmaqla bütün ağır artilleriyası Gülər Əhmədovaya hücuma keçdi. Və Gülər Əhmədov, Dəladur, istənilən damğanı vurdular. O məqama qədər ki, Gülər Əhmədova yapın ofisinə gedib, Əli Əhmədov başda olmaqla hamısına bir hədə qorxu gəldi ki, mən əlimdə olan faktları açıqlayaram.
Bu fakt sizdə hardandır?
Yəni, bu olmuş bir şeydir. Ondan başqa Gülər Əhmədovanın özü bunu yayınmadan mətbuata da ifadə etmişdi ki, ağzımı açdırmasınlar. Başqa bir yerdə demişdi ki, məndə olan videolardan mən multik düzəldərəm. Başqa bir əhvalat oldu ki, yadınızdadırsa da mətbuatda getdi ki, Gülər Əhmədovanın evində axtarış aparılır. Az müddət sonra Respublika prokuroru təklif verdi ki, axtarış aparılmır. Mən təxmin edirəm ki, axtarış olmuşdu və bəzi yuxarıda deyək, təmsil olunan şəxslərin orada arzu olunmaz video əksləri Gülərdə olduğuna görə onu təksib etdilər. Məsələn, dünənlərim Gülər ətrafında baş verən hadisələr.
Amma Gülər Əhmədovanı tutalım ki, əslində mövzumuz bu deyil, mövzudan yayınırıq. Amma Gülər Əhmədovanı həbs edib həmin o görüntüləri də yox etmək mümkün deyilmi?
Xeyr. Bu görüntüyə axı, bugünlərim artıq insanlar elə sadəlüftə deyillər. O görüntünü heç kim bir yerdə saxlamır. Bunun bir neçə nüsxə əksini deyək, çıxartmaq elə də çətin deyil. Elşad Abdullayevdə olan videolar ən azı bir 10 yerdə biri digərinə xəbərsiz yerləşdirilibdə. Amma bir şey deyim, siz deyirsiniz ki, bu mövzu ilə bağlı deyil. Məsələn, Gülər Əhmədov epizodu məhz bu Elşad Abdullayev mövzusunla bağlı və Elşad Abdullayev mövzusunun mənim üçün bir onurğa sütunudur. Belə deyil. Gülər Əhmədova epizodu orada Azərbaycanda qanunverici hakimiyyətin qanunsuz rüşvət müqabilində formalaşdığını bir mənalı təsdiq edir. Və dünənlərim deyə Elşad Abdullayevin verdiyi bütün o izahatlar hamısı istənilən kəs üçün mən deyək o ola bilsin biraz qeyri-təvazökar olsa da mən fikir bildirdim ki, Elşad Abdullayev dediklərinə mən inanıram. Və hesab edirəm ki, Ramiz Mehdiyev dərhal vəzifədən kənarlaşdırılmalıdır. Ona görə ki, mən hüquq mühafizə orqanları ilə 20 ildən artıq işləyən bir şəxs kimi bilirəm ki, Ramiz Mehdiyev aparatın rəhbəri olduğu gündən bu günə hüquq mühafizə orqanlarına başçılıq edən Ramiz Mehdiyevdir. Və hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri əgər ona göstərişi prezident də versə, Ramiz Mehdiyev də versə, onlar Ramiz Mehdiyevin göstərişini icra edəcəklər. Niyə?
Yer gəlmişdən, Elşad Abdullayevdir müsahibəsində bunu bildirir ki, hüquq mühafizə orqanlarının yəni başında Ramiz Mehdiyev durur. Bəli. Əgər belədirsə, onda niyə Elşad Abdullayevin birbaşa deyir ki, işi Ramiz Mehdiyevdən görüb? Niyə onun qardaşı tapılmadı? Elşad Abdullayev.
Orada mən təxminlərlə danışmaq istəmirəm. Çox təxminlər olur və mən çox böyük şübhələrim var ki, Elşad Abdullayevin qardaşı sağdır. Yəni, o Elşad Abdullayevin özü də bəzən göstərsə ki, mənim qardaşımı versinlər. Onlar da yəqin əmindilər ki, Allah eləsin, sağ olsun. Amma mən əminəm ki, elə deyil. Mən qayıdıram o məsələyə ki, mən bildiyim dəqiq odur ki, prezident göstəriş versə, yaxud Ramiz Mehdiyev, onlar Ramiz Mehdiyevin dediyini icra eləyəcəklər. Niyə? Ramiz Mehdiyev sonra onları xilas edə bilər. Amma Ramiz Mehdiyevin dediyini eləməsələr, onların yaşamaq və işləmək imkanı, şansı yoxdur. Onlar bilirlər ki, Ramiz Mehdiyev heç kimə, heç nə, heç vaxt bağışlamır. Ona görə bugün sadəcə baş verən hadisələrdən prezidentin bir siyasi iradəsi lazımdır. İndi mən demirəm ki, tək mən. Bir neçə deyə, ölkədə təcrübəsi olan hüquqşünaslar var. Əgər prezident istəyirsə də bu cinayətin üstünə açılması, mən dəqiq bilirəm ki, həm Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində, həm Daxili İşlər Nazirliyində, həm Respublika Prokurorluğunda hələ vicdanlarına xəyanət etməmiş çoxlu sayda yüksək peşəkar şəxslər var. Mən də onların əksəriyyətini tanıyıram. Prezident əgər elə bir tapşırıq verərsə də, qısa müddətdə o qrupu yaradıb və qısa müddətdə Mahir Abdullayevin harada, necə olması və hadisələri necə cərəyan etməsini biz cəmiyyətə bildirərik. Bugünlərin bəzən deyə Elşad Abdullayevin də istinad etdiyi ki, müstəqil istintak komissiyası var. Bu sadəcə Azərbaycan vətəndaşlarını türklər demiş, aptal yerinə qoymaqdır. Ona görə ki, yaradılan heç də müstəqil istintak komissiyası deyil. Ona görə ki, birinci mülki cinayət prosesual qanunvericiliyində belə bir anlam yoxdur. İkinci, müstəqil istintak komissiyası nə deməkdir? Yəni, bunun adından da bəllidir ki, bu deyək, müstəqil olmalıdır. Bu nə baş prokurora tabi olmalıdır, nə Daxili İşlər Nazirinə, nə Milli Təhlükəsizlik Nazirinə. Ancaq bunu yaradan bir orqana yaxud bir şəxsə. Bu ya prezidentin fərmanı ilə yaradıla bilər. Yəni, tərkib müəyyən ilə 7 nəfər, 10 nəfər. Rəhbər təyin olunur və prezident onlara səlahiyyət verir. Onlar istədiyi adamı dindirir, istədiyi araşdırmanı aparır və ilaxır. Və hesabatı da ancaq prezidentə verir. Yaxud parlamentin qərarı ilə yaradılır və hesabatı da ancaq parlamentə verir. Bu iki halda müstəqil istintak komissiyasından söhbət gedə bilər. Bugünkü isə sadəcə həmin o Respublika prokurorunun istintaqını aparan işçilərini Daxili İşlər Nazirliyindən, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən cəlb olunmuş əməliyyatçılardır. Amma bir şey deyim. Bugün o Respublika deyək prokurorunda istintaqa rəhbərlik eləyən Rüstəm Usubovdur. Bu həmin Rüstəm Usubovdur ki, Hacı Məmmədov işində dəfələrlə ittiham olunubdur. Mən də hesab edirəm ki, heç də əsassız deyil. Hacı Məmmədov işində o dəstənin ifşa olunmasından 2-3 il əvvəl Rəna Nəsibova adlı bir xanım təsadüfən prokurorluq sistemində işləyən bir nəfərə nəql eləyir ki, mənim yaşadığım çəkin böyük bir cinayətkar qrupa məşğuldur və bir neçə şəxsləri qətlə yetiriblər. Mən tanıyıram həmin şəxsi. O şəxs də peşəkardır, müstəntiqdir. O bunu bilən kimi dərhal o xanımı aparır Respublika prokurorluğuna. Rüstəm Usubov Rəna Nəsibovanı qəbul edir. Onu dinləyir. Sonra əməliyyatçılar Rüstəm Usubovun tapşırığınla Rəna Nəsibova ilə birlikdə həmin o çəkin və dəstənin digər üzvlərinin yaşadıqları yeri göstərirlər. Əvəzində nə oldu? Rəna Nəsibova qətlə yetirildi. O cinayətkar dəstə Rəna Nəsibovadan sonra hələ ondan sonra əlavə öldürdülər. Səhv etmirəm sadan. Qara polkovnik deyirdilər Hüseynov Fətullah müəllim Hüseynov öldürdülər bir neçə qətl törətdilər amma Rüstəm Usubov bugün də baş prokurorun birinci müavinidir və istintaqa nəzarət eləyir bu hansı nəzarətə həyata keçirə bilər yaxud istintaq
özünüz deyirsiniz ki kənarda məlumat verən şəxsləri və yaxud kömək etmək istəyən şəxsləri aradan götürürlər bəs özünüz də eyni zamanda öz köməkliyinizi təklif edirsiniz ki istintaq aparmağa yəni müstəqil komissiya tərkibində istintaq aparmaq
mən deyirəm siyasi yox yenə deyirəm bilirsiniz bu qorxmayan yəqin insan yoxdur amma başqa məsələ var ki bir var ölkənin olduğu durumu görəsən və bunda məsuliyyətini hiss eləyəsən. Mən də insanam, məndə də o hiss var, amma mən bilirəm ki, mən bir dəfə öləcəm. Amma o siz dediyiniz qorxaq insanlar gündə 10 dəfə ölürlər. Mən bilirəm, mən təxminən son 12-13 il olar, mən hər gün bu hisslərlə yaşayıram və bunu dərk eləyirəm. Bu nə deməkdir? Özdə mən biraz hadisələri içindən bildiyimə, mən bunu çox real təsəvvür eləyirəm ki, bu necə həyata keçirilə bilər. Ona görə ki, mən sizə başqa bir şey deyim. İndi bugün, mən dünən yenə deyirəm, Elşad Abdullayevi dinlədikcə, gözümün önündə Zülfüqarlılar işi canlanırdı. Yəni, eyni işdir. Zülfüqarlılar işində də, deyək, sifarişçi Ramiz Mehdiyevdir. Elşad Abdullayev işində də sifarişçi Ramiz Mehdiyevdir. Sadəcə, ortada olan və icraçılar cürbəcür adamlardır. Məsələn, Şad Abdullayev epizodunda Gülər Əhmədovadır, Zülfüqarlar epizodunda Rasim Məmmənovadır. Rasim Məmmənovdur. Deyək, Şad Abdullayev epizodunda Sevinçdir, Zülfüqarlar işində o Fariz adlı bir idmançıdır.
Yəni, eyni senariyindən ölçək.
Eyni senariyidir. Və mən bu 2005-ci ilə Zülfüqarlı qardaşlarını ki müdafiə edirəm, mən də bəlkə yüzlərlə məktub yazmışam, telegram vurmuşam Baş Prokurora, Daxili İşlər Nazirinə, Milli Təhlükəsizlik Nazirinə, Ramiz Mehdiyevə, Prezidentə birinə də bir cavab almamışam. Və mən təsəvvür eləyirəm ki, məni küçənin ortasında öldürürlər, insanlar yaxınlaşmağa qorxurlar, götürüb zəng eləyirlər ya prokurora, ya polisə, onlar bilib gəlmirlər. Bugünün özündə də, məsələn, mənim müdafiə elədiyim deyəndə bu, deyək, sahibkarlardan mənə bu dəqiqə hamısı müraciət eləyir. Kimin əmlakəndindən alınır, müraciət eləyirlər. Məsələn, Biləcərdə bir metal sexi var. Metal sexinə gecə 12-də həmin o Fariz Məmmədov, hansı ki, Zülfüqarlı qardaşlarının əmlakəndindən alırdı, hücum etdi idmançılarla. Mən zəng eləmişəm 2 saat ərzində. Daxili İşlər Naziri, Bakıyar Baş Prokurorluğu. Hamısına ki, bir xanım sahibkarın əmlakını gecə hücum eləyib əlindən alırlar. Onu orada öldürə də bilərdilər. Amma bir nəfər kim biləndə ki, nə ilə bağlıdır, getmirlər. Ümumiyyətlə, hadisə yerinə getmirlər.
Yer gəlmişin, Elşad Abdullayevdir. Bütün instansiyalara müraciət etdikdən sonra və onlar dediyinə görə, ona bu məsələlərə laqeyd yanaşıldığına görə videoları ortalığa qoydu. Sinənizdə heç bir video yoxdur mu? Dediyiniz faktlarla bağlı.
Mən sizə bir şey deyim. Birinci, mənim biraz məsələn, mən özümə sıxışdırıb heç oxudan eləməmişim. Məsələn, o epizodla bağlı mənim sonra bildiyim bir məsələdə mənim Gəray Məmmədovla görüşüm yazılıbdır. Məsələn, o videonu mən qoymadım, buraxma. Ona görə ki, onu çoxları elə bilərdi ki, bunu mən özüm hazırlayıb eləmişim. Mən sadəcə onu şəxsiyyətimə sıxışdırmıram. Amma mən bilmirəm, Elşad Abdullayevin yerinə mən olsam, yəqin mən də bunu eləyərdim. Ona görə söhbət qardaş canından gedəndə nə desən insan gedər. Yəni, dediyim odur ki, Azərbaycanda və bəzən mən deyək, ətrafa baxanda, mətbuatı izləyəndə, bu parlament üzvlərinin çıxışlarına, bu adı deputat deyilənləri dinləyəndə səmmi sizə deyirəm, insan istəyir belə bir ucadan çığıra ki, ham eşidə. Siz korsuz, siz görmürsünüz ətrafda baş verən dərəbəliyi, cinayətkarlığı. Siz fikir vermirsiniz ki, Azərbaycanda hüququ dövlət anlayışını dilə gətirənin özü bu dəqiqə cinayətkardır. Hansı hüququ dövlətdən danışırsınız ki, insanın əmlakəndindən alınır?
Bəlkə onlar daha uzaq görəndirlər, bizim görmədiklərimizi görəndirlər.
Ya, kəhər nə deyəm? Onlar uzaq görəndir, sadəcə onlar görməyə qadir deyillər. Bax, bu günlərin bu hadisələr baş verir. Parlamentdə 125 deputat var və onların içində vaxtı ilə pis keçmişi olmayan insanlar da var. Onların biri bu barədə fikir bildirirmi? Hamısı bunu bilir. Mən əminəm ki, mən onların bir çoxunu yaxından tanıyıram. Mən əminəm ki, öz-özləyəndə yev kəndə deyirlər, belə şey olmaz. Amma biri dilinə gətirmir. Niyə? Ona görə ki, oraya bir nəfər də öz hesabına düşməyibdir. Onu mən dəqiq sizə deyirəm.
Yəni, hamı 2 milyon hesabına düşmə oraya.
Bir nəfər ora, 125 nəfərdən biri də razılıq olmadan oraya düşməyibdir. Mən 25-ci Nərmanov dairəsindən 4 dəfə namizədliyimi vermişəm. Birinci dəfə keçmişəm, 95-də Rafael Allahverdiyevdən biri idik. İkinci dəfə rəhmətli Rafael Allahverdiyev namizədliyimi qeydə aldırmağa qoymadı. 2005-2010-da da mən yenə qalib gəlmişəm. Amma mənə təklif olunan şərtləri qəbul eləməmişəm. Özü də mənə digərlərinə qəbul olunan şərt olmuyubdur ki, məsələn, o parlamentdə oturanların eləsi var ki, bir gün verib bir dairədən, sabah deyirlər, yox, buradan keçməzsən, sən orada başqa adamı xoşu gəlibdir. Sən get başqa bir yerə.
Yeri gəlmişəndir, Gülər Əhməd.
Götürüb namizədliyini başqa yerə veriblər. Ora bir nəfərdə, ola bilsin, bəlkə elələri var ki,
bilmək olar mı, hansı təkliflər verilmişdirsə?
Nə?
Ha, deyirdiniz ki,
yo, nə deyim, birinci mənə yəqin o dövr mən 2005-də prezidentlə görüşmüşdüm və mən bir daha o görüş haqqında söylədiyim heç bir fikirdən imtin etmirəm. Mənim onda görüşümdə nə olmuşdu, bugün də həmin o fikirdəyim, amma çox təəssüf eləyirəm ki, 2005'de mənim gördüyüm, dinlədiyim və tam səmimi inandığım ola bilsin yolunda o məqamlar ölümə də hazır olduğum prezident sonra başqa yolu getdi. Yəni, ona görə mənə məsələn yenə deyəcəklər ki, ola bilsin dinləyici deyə çalsam, bu bəlkə düz deyil. Amma ölkənin bu məqamında nəyin düz, nəyin əyri olduğunu fikirləşmək lazım deyil. Mənə zəng eləyib birinci dəfə Əli Həsənov. Özü mobil telefonuma zəng eləyibdi ki, başçıya tapşırılıb, siz gedin onunla görüşün. Nə üçün? Dev, siz
başçı
orada...
dedikdə, yəni icra başçısı.
Bəli, icra başçısı. Nə üçün? Dev, siz oradan keçə bilmirsiniz. Mən Əli Həsənova dediyim sözdür. Demişəm, Əli müəllim, deyirlər, Azərhil bala paylayır, balama dəyməyin, balanızı istəmirəm. Siz mənə mani olmayın, mənə heç kimin köməyi lazım deyil. İkinci dəfə Fuad Ələsgərov zəng eləyib. Dosyana ki, bilirik sənin başçıdan xoşun gəlmir, özün getməsən də, harada görüş keçirəcəksən, siyahını göndər oraya. Mənlə başqaları kimi alver edə bilmirdilər. Amma onlar da məni tanıdığından bilirdi ki, mən bu razılığı qəbul olub oraya getsəm, mən artıq onlar haqqında isə deyə bilmərəm. Mən o razılığı qəbul eləmədim. Sonra rəhmətli Anar Məmmədxanov mənə dedi. Anar Məmmədxanov özü rəhmətli o dövründə yəqin onun ətrafında olanlar bilir. O mənə dedi ki, bu Nizami metrosunun yanında ya 8 ya 9-cu mərtəbə, indi səhv edirəm, sosial müdafiə naziri yerləşir. Orada dedi, bütün mərtəbə biz ayrılıb, biz hər bir dairədə şey keçiririk, sorğu. O cümlədə rəhmətliyin mənə münasibəti yaxşı olduğuna dedi, sənin dairəndə mən özüm keçirmişəm. Sən oradan keçə bilmirsən, oradan adilin şansı var. Sən get, qoy sənə kömək eləsinlər. Və onda o dövrü bilənlər, mən orada verəndən sonra artıq imza vərəqini təhvil verəndən sonra İsa Qəmbər ora gəldi. Və hakimiyyətdə istədilər ki, Əli, üzr istəyirəm, oradan Uçaskovu keçdi. Məhərrəm Əliyevin qardaşı, Adil Əliyev. Adil Əliyevin sənədlərini apellyasiya məhkəməsi ləğv eləməliydi və biz qalmalıydıq İsa Qəmbərlə üz-üzə. Mən onda dedim ki, əgər bunu eləsəz, mən namizədliyimi İsa Qəmbərin xeyrinə geri götürəcəm. Sadəcə ona görə Adili ləğv eləmədilər və İsa Qəmbər mənim səsimi parçaladığına görə Adil keçdi. Yəni, mən imza vərəqələ artıq toplayıb təhvil verəndən sonra İsa Qəmbər gəlmişdi o dairəyə. Ona qədər bəlli deyil. Yəni, söhbəti nəyə görə? Mən niyə detalını söylədim ki, heç kim orada oturan deməsin ki, mən seçilmişəm. Hamı təyin olunandı orada. Orada bir nəfər yoxdur. Ona görə də bir nəfər də büyünlərim çıxırını çıxarda bilmir. Danışsınlar da, yəni bundan böyük ölkədə bir fəlakət ola bilər. Yəni, mənim üçün bundan böyük. Yəni, ölkədə 9 bal zəlzələ olub, 1 milyon adam qırılsa da, mənim üçün bu daha böyük fəlakətdir, nəinki o zəlzələ fəlakəti. Onu görə ki, burada dövlətçilik məhv olur, əxlaq məhv olur, mənəviyyət aşınır, hər bir şey. Yox, biz, mən səmmi deyirəm, mən bugünlərin bir nəfər xətrini istədim, qazetdə yazımı oxudu, mənə dedi ki, Həsən, ölümdən qorxmursan, sən bu cür deyirsən. Məsələn, mən orada məsələ qoymuşam ki, Ramiz Mehdiyev istifa verməlidir. Ona görə ki, mən o aparatda işləyənləri anlaya bilmirəm. Məsələn, bu birinci Ramiz Mehdiyev orada necə işləyir, ona mətəm. Yəni, insanın bir özünün qüruru olmalıdır. Necə o evə, binaya gedib çıxır. İkinci, orada işləyənlər necə Ramiz Mehdiyevin göstərişini icra eləyirlər. Mən bunu anlaya bilmirəm. Məsələn, mənə deyiləndə, dedim də uzaq başı öldürərlər də, mən ona hazıram. Amma bir şey var ki, məni öldürərlər, mən inanmaq istəyərəm ki, yəni millət bu qanı istəyər yerdə qoymaya və hayfını çıxar. Onda mən orada rahat yataram ki, heç olmasa qanımın faydası oldu. Yox, millət bunu da deyək, keçərsə də, onda belə yaşamaqdansa deyil, ölüb o dünyada olmaq yaxşıdır. Mən bu cür, onu, mən kim necə qəbul eləyir eləsin, mən hesab eləyirəm ki, bu günlərim bizə gələcək nəsil minlərlə, milyonlarla dəfə lənət oxuyacaq və haqlı olacaqdır. Mən özüm lənət oxuyuram. Ona görə də mən gücüm çatan hər yerdə bildiyim, eşitdiyim hər şeyi deyirəm ki, heç olmasa bundan deyək 10-20-50 il sonra gələcək nəsil bizim tarixi araşdıranda desinlər ki, heç olmasa 1-3-5 nəfər var idi, nəsə də eləmək istəyirdi. Onun üçün ki, bundan böyük, bugün baş verəndən böyük şərəfsizlik ola bilməz. Və bu günlərim, əgər biz bu hadisələri bu cür bıraxsaq və bu günlərim deyək, o alver gedir, güləri tutdular, güləri buraxdılar, güləri tutdular, güləri... Məlumat baş prokuror bəyanat verir. Mən başa düşənmirəm. Məsələn, o dünənki oyunda mən hesab edirəm ki, bu yenə yuxarıda gedən davadır. Bir qrup göstəriş verib həbs eləyin, sonra başqa qrup deyib açın, buraxın. Ona görə ki, məndə olan məlumata görə Gülər Əhmədov haqqında qətimkan tədbiri seçilib, başqa yerə getməmək haqqında. Bu qətimkan tədbirini niyə gecə saat 10-da seçirdilər? Niyə saxlayıb gecə 2-yə işləmiş də buraxırdılar? Yəni, orada bu dəqiqə ölkədə insanların bilmədiyi yuxarıda çox ciddi proseslər gedir. Və ola bilsin, mən məsələn, bu günlərim, əgər prezidentin buna gücü çatmırsa da, hesab edirəm prezident, necə ki 94-cü ildə Heydər Əliyev çıxıb bir baş efirdə xalqa müraciət etmədi, indi İlham Əliyev onu eləməlidir. Yox eləmirsə də, demək İlham Əliyev idarə eləmir, başqaları idarə eləyir.
Aydındır, yeri gəlmişdə, dünən mediada Gülər Əhmədovanın həbs olunması ilə bağlı məlumatlar gəlmişdi. Baş prokurorluq amma bu məlumatları təkzib etdi, belə bir halın olmadığını bildirdi. Yeri gəlmişdə, veriliş ərzində adı çəkilən şəxslərdən kimisə Aslan İsmailovun dediklərinə etirazı varsa, buyurub bizə zəng edib öz fikirlərini bildirə bilər. 436-77-41 telefonumuz açıqdır.
Kamran bəy, mən məmuniyyətlə adı çəkdiyim bütün şəxslərlə sizi bu efirdə üzrə durub onların məni təkzib etdiyini, yalanda ifşa etdiyini məmuniyyətlə dinləyərdim. Yeri gəlmişsən, indi ki o tariximizdən danışdıq, bugünkü kölgəli günümüzdən bir o bəx dedim ola bilsin, çox sərt bir ifadə oldu ki, bugün biz millətə yaraşmayan bir proseslərdə suruq. Burada mən bugün sizin efir vasitəsilə hesab edirəm ki, bu millətin insafı, vicdanı bugün olan 88 yaşlı Şirməmməd Hüseynovu təbrik edirəm. 88 yaşında bu bizim milli sərvətimiz bugün bu dedikodulara baş qoşmayıb Azərbaycan Demokratik Respublikanın tarixini yazır, cilt-cilt kitablar yazır və heç nə də ummur. Mən bu millətə elə ona görə mənsub olduğumdan qürur duyuram ki, bu millətin bu vaxtında və bu biganəlik bir dövründə Şirməmməd bəy kimi kişilər var. O ki, bundan dedim başqa bir şey demən. Əz dinləyicilər, bizim ən böyük bəlamız bu günlərim Qarabağı unutmağımızdır. Bugün sanki millət başı qarşı bu videolara, bu çal-çağıra, toyxanalara, yeyib içməyə, ermənilər isə, mən o gün səhv etmirəsə mətbuatda izlədim, haradasa da həmin işğal olunmuş torpaqlarda atellər tikir, yollar salır, investisiya cəlb eləyirlər. Niyə bugünlərim Azərbaycan rəhbərliyində təmsil olunanlar, prezident başda olmaqla götürsünlər ki, son 5 ildə, son 10 ildə, daha yaxşı olar, son 15 ildə Qarabağla bağlı hansı bir addım irəlləyiş olubdur? Məndə bəzən elə
təsir. Bizim özləri zaman-zaman, Aslan müəllim, bu studiyada
hər yerdə deyilməlidir.
Müzakirə edirik.
Hər yerdə bir cümlə ilə də olsa Qarabağ problemi qaldırılmalıdır. Ona görə ki, bu günlərim bizim başımızı Eurovision-dan, indi bizim uşduluqluyurlar ki, burada Avropa çempionatı keçiriləcək. Ermənilər isə nə çempionat keçirirlər, nə Eurovision keçirirlər. Amma torpağımızın 20%-ni alıb artıq onun başlayırlar istismarına.
Mövzumuz Elşad Abdullayevin dediklərdir. Mövzumuz da belə qoymuşuq ki, Elşad Abdullayevin dediklərinə inansaq. Elşad Abdullayev müsahibəsində bildirir ki, adam oğurlu haqqında danışır. O bildirir ki, onun qardaşını oğurlayıblar və bu oğurluq hadisəsində hakimiyyətdə təmsil olunan şəxslərin bir neçəsinin adını çəkir və bildirir ki, əlbir olublar. Bu oğurluqda onların da əli olub. Əgər belədirsə, niyə bu bir neçə ildən sonra, hətta 10 ildən çox vaxt keçdikdən sonra bu məsələlər indi ortaya çıxır? Bu suala cavab verməyiniz istəyirəm.
Niyə indi ortaya çıxır? 2005-ci ildə Hacı Məmmədov prosesi nə idi? 2005-ci ildə Hacı Məmmədov prosesi oldu.
Bəli. yeri gəlmişdir müsahibədə o məsələyə toxunub.
Bəli, Hacı Məmmədov prosesi, Hacı Məmmədov özü məhkəmə prosesində dedi ki, mən Asiminoğun bir qoluyam. Onu çoxları o vaxtı bir qərfiyə saldılar. Bir gün Hacı Məmmədov niyə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində saxlanılır? Hansı qanuna əsasən? Niyə ona bir əlahəddə orada hüquq yaradılıbdır? Bunu bir deyən var. Bu adi qatı bir cinayətkar, sifarişli qətillər həyata keçirmiş, insan uğurluğu ilə məşğul olan bir adamdır. Niyə o, deyən, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində bir xüsusi şəraitdə saxlanılır? Bunu sualı verən olub heç. Niyə o işin axırına çıxmadılar? Çox Azərbaycanda mən yenə deyirəm, məsələn, bu daimimizə niyə büyünə qədər Elmar Hüseynovun işi açılmır? Və açılmayacaq da. Onu görə ki, mən bugün gördüklərimi, bu işi Elşad Abdullayev öz açıbdır. Yəni, bunu elan eləməyə qorxurlar. Niyə? Niyə Elşad Abdullayev?
Yəni, demək istəyirsiniz ki, Elşad Abdullayev dedikləri faktdır. Sadəcə, bu faktı açıqlamağa qorxurlar.
Bəli, bu açıqlamağa qorxurlar. Ona görə ki, bu faktın arxasından...
Yəni, onun adını çəkdiyi insanların hamısının bu işdə məsuliyyətlidirlər, əlləri var.
Bir mənalı. Mənim buna şübhəm yoxdur. Ona görə ki, mən yenə deyirəm. Mən bu sistemi də yaxşı içindən tanıdığımdan bunu deyirəm.
Dinləyicilərimiz nə yazırlar? Elşad Abdullayevin dediklərinin sübut olunmasına əslə ehtiyac yoxdur. Vətəndaşlarımız Ramiz Mehdiyevin iqtidarda korrupsiyanın, rüşvətin ən uca nöqtəsində duran və onu idarə edən barmaqla sayılası bir şəxs kimi tanıyır. Aslan müəllimdən bir peşəkar, savadlı hüquq işçisi, bir vəkil kimi soruşmaq istərdim. Azərbaycan və azərbaycanlılar qarşısında hansı xidmətlərinə görə Ramiz Mehdiyevin oğlu Teymur bugün general paqonları daşımaqla miqrasiya xidmətinin birinci müavini vəzifəsində oturub? Əslində dəqiqləşdirilməmiş məlumatdır, bilmirəm.
Yox, gör, niyə dəqiqləşdirilmiş məlumat? Tam doğru məlumatdır.
Kürəkən İlham Əliyev nəyə görə Milli Məclisdə deputat seçilib? Ramiz Mehdiyev hansı pulla Novxanıdakı qiymətli milyonlarla manat olan 5 hektarlıq, Badamdardakı 3 hektarlıq villaları alıb? İzmir parkı yanındakı möhtəşəm yeni tikilən yaşayış binasını hansı pullarla inşa edirlər? Nədən Kürəkənin qardaşı Elşad Abdullayevin universitetində Ramiz Mehdiyevin xeyir duası ilə prorektor vəzifəsinə təyin olmuş Fikrət Əliyevin iki oğlundan heç bir əskər kimi hərbi xidmətlərini çəkməyiblər. Adları hərbi hissədə olub, lakin özləri bir gün belə orada olmayıblar. İndi biz kimə inanaq? Elşad Abdullayev və yoxsa qanunsuz biznesinin ucu-bucağı görünməyən, sayı hesabı bilinməyən qohum-əqrəbası fırıldaqla məşğul olan Ramiz Mehdiyevə soruşur dinləyici. Yer gəlmiş.
Mən cavab verim.
Səsləndirdiyi fikirlər tam olaraq təsdiqini tapmamış fikirlərdir. Yəni
mən görmədim. O dinləyici kimdirsə də çox dəqiq məlumatlardır onun verdiyi. Bəli, Ramiz Mehdiyevin oğlu Teymur miqrasiya xidmətinin birinci müavinidir. Ramiz Mehdiyevin yeznəsi İlham Əliyev prezident aparatında işləyirdi, sonra Milli Məclisə deputat seçildi. Bu Quba Qusar zolasının yarısını özəlləşdirib Azərbaycanda 100 sahibkardan 10-un əmlakını əlindən alıbdı. Həmin o İlham Əliyev. İlham Əliyev haqqında mən hələ 98-ci ildə mətbuat konfransı keçirmişəm. Kiramiz Mehkevin yeznəsi İlham Əliyev Dubayda yaşayan Azərbaycanlı iş adamının 262 min dollar məbləğində düyü göndərtdirib Ramiz Mehkevin qızı həyat yoldaşı İlham Əliyev Dubayda qonaq olanda həmin şəxs onu qarşılayıb. O gəlib mənim yanıma Azərbaycanda orada bankdan kredit götürüb düyünü bura yola saldığında müflis olmuşdu, ailəsi dağılmışdı və mənim yanıma gələndə ağır şəkər xəstəsi idi. Mən onunla bağlı mətbuat konfransı keçirmişəm. Eldar Namazov bunu bilir. Əvvəlcə Eldar Namazova demişəm ki, Ramiz Mehdiyevə bunu deyin ki, onun yeznəsi bu işi eləyibdi. Faydası olmayıbdı. Mətbuat konfransını keçirməyimi təxirə salmağa məndən baş prokuror Eldar Həsənov xahiş eləyibdi. Təxirə salmamışam və bütün qəzetlər o məlumatı manşetə çıxardı. Ya 98 ya 99-cu ildir. Bakı şəhər prokurorluğunda ya 98 ya 99-cu ildə Volvo işi olubdu. Ramiz Mehdiyevin yeznəsi İlham Əliyev həmin o Volvo işində dələduzluqda keçibdi. O dövrdə İlham Əliyev Yasamal rayon prokurorunda adı köməkçi kimi gedirdi. Razində bir neçə iş adamının torpağını əlindən alıbdı.
Əslində adını çəkdiklərinin hamısı ağır ittihamlardır.
Mən yenə deyirəm, mən məsuliyyət daşıyırım. Mən bilirəm nəyi deyirəm.
Bunu yoxlamaq ittiham.
Targov küçəsində Rüfət Dadayev var. Rüfət Dadayevin mənzilini məhkəmələr yolunla İlham Əliyev əlindən alıbdı. Bu gün də o əvvəllər Şəkil pasajı var idi, antikvar satılırdı. Orada böyle bir tikinti gelir. Bak onun Nizami küçəsində yerləşən Dudayevin eviydi. Aydın. Onu aldı, o biri tərəfi də tarixi arxiv yerində söktü. İndi böyle orada bir əmlak. Yəni söhbət puldan getmir. Mən kiminsə də pulunu saymamışam, saymaq da istəmirəm. Amma mən istəyirəm bu pullar halal qazansın. Onun bunun qanı bahasına alınmış pullar olmasın, haram pullar olmasın.
Dinləyicilərimiz var, telefon xəttinə yer gəlmişdir. Səslənən ittihamlarla bağlı. Kiminsə etirazı varsa buyurub zəng edə bilər. 436-77-41 ittihamlara cavab vermək istəsələr.
Bir də mən
dinləyicilərimiz var.
Kamran, bircə dəqiqə xahiş edirəm Kamran bəy. Söhbət elə alınmasın ki, mən burada indi deyirlər ki, hakimiyyətdə qrup oyunu gedir. Ramiz Mehdiyevlər, digər Paşayevlər qrupu. Mən heç bir qrupu bilmirəm və mənim bunu söyləməkdə fikir o cür əsla fikirləşmirəm ki, Ramiz Mehdiyev bu gün həbs olsunsa Azərbaycanda Ramiz Mehdiyev qohum əqrəbası həbs olundu, Azərbaycanda hər şey düzəldi. Xeyr. Azərbaycanda sistem dəyişməlidir. Azərbaycan başdan ayağa korrupsiya yuvarlanıbdır. Bu bir idarə etmə mexanizmidir. Mən yenə deyirəm, əmlak zülfüqarlı qardaşların əmlakının alınmasında Ramiz Mehdiyevlə yanaşı duran Bəylər Ayıbovdur. Və bunu sahibkar özü də dəfələrlə deyir. İndi mən əminəm ki, Elşad Abdullayevin məsələsində də yenə Bəylər Ayıbovun yəqin ki, əli çıxacaqdır. Sadəcə ola bilsin, Elşad Abdullayev bütün cəbhələrə deyək müharibə elan etməmək üçün hələ bir tərəfi seçibdir.
Aydındır, dinləyicimiz var xəttdə, daha doğrusu dinləyicilərimiz var xəttdə. Zəhmət olmasa bir-bir qoşaq efirə. Buyurun, özünüzü təqdim edin və çox xahiş edirəm, yanınızdakı radion səsini alın ki, biz seçdə bilək. Digər dinləyici, buyurun özünüzü təqdim edin və fikrinizi.
Salam, Arifədir sizlə danışıram.
Salam, buyurun.
Mənim Aslan müəllimə belə bir sualım var. Sizcə bu qədər rəzilliyə qarşı, bu qədər zülmə qarşı da mən ümumiyyətlə orta təbəqədən gedib. Bir orta təbəqənin ailəsinin uşağı kimi sizə belə bir sual verim. Bəs insanlarda nədən belə xof var? İnsanlar nəyə görə öz haqlarını tələb eləyə bilmirlər? Mən sizin məsələn Facebook səhifənizdə adi bir yazı şərh yazanda mənə deputat cavab verdi. Mən bundan qabaq sizə SMS-lər göndərdim. Mənə maraqlıdır ki, məsəl üçün, əgər Facebook-da sizi bu qədər diqqətlə izləyirlərsə şərhlərinizi, olmaz ki, bundan qabaq cəmaatın dərdlərinə reaksiya verərlər ki, cəmaat biz məsəl üçün belə bir belə necə sizə izah edim? Yəni cəmaatda elə bir qorxu var. Məsəl üçün, mən sizə adi bir şəhərlər yazanda da içimdə qorxu var ki, bəlkə məni izləyirlər, bəlkə məni düz eləmirəm. Sizcə nədəndir bu xof, bu qorxu?
Aydındır fikriniz. Aydındır. Təşəkkür edirəm zənginizə görə. Buyurun, Aslan bəy, qısa cavablandırın.
Qısası odur ki, mən dediyim bir şey var, əzizlərim. Hər bir xalq bilməlidir ki, onun problemini kimsə də həll edən deyil. Bu özü həll etməlidir. Ona görə ki, bax, deyək, mitinglər təyin olunur. Kimlər gedir oraya? 5-10 nəfər daimi olanlar. Biz hamımız evdən oturub dinləyirik ki, bir ağatlı oğlan gəlib ya da ki, Sem dayı gəlib bizim problemi həll eləyəcək, eləməyəcək.
Aydındır. Digər dinləyicimizi görək bu dəfə alınır mı? Buyurun, özünüzü təqdim edin. Çox xahiş edirəm və radionun səsini alın. Görünür bu.
Armanı boşunda ora.
Buyurun, biz sizinlə danışırıq. Yox, gördüm ki. Buyurun, eşidirik sizi, özünüzü təqdim edin.
Mənim boşumda ora.
Aydındır, aydındır. Bu dəfə alınmadı danışığımız. Çox xahiş edirəm. İhtiyac yoxdur artıq. Mən dinləyici fikirlərini keçmək istəyirəm. Yarımçıq qoydum oxumağını. Didərgin Unuslu yazır. Niyə Elşad Abdullayevin rəsmi vəkili Adil müəllim bu məsələdə sizin qədər ümumiyyətlə aktiv deyil soruşur. Digər dinləyicilərimiz soruşurlar. Salam, siz meydanda özünüzü tək hiss etdiyiniz olur. Ramiz Mehdiyevlə mübarizə aparmaq çətindir yazır dinləyici. Salam, Azadlıq Aslan bəy, bu oğru saxta hakimiyyətin axırını necə görürsüz? Elçi bəy adlı əsgər adlı dinləyici soruşur. Aslan bəy, sizin Facebook səhifənizdə bir rəyinizə cavab yazdım. İnanın, deputat reaksiya verdi, şərh yazdı. Ona görə belə qənaət gəldim. Sizi diqqətlə izləyir, MTN yazır. Allah sizdən razı olsun. Arifə imzalı dinləyici yazıb bunu. Salam, məncə indiki rejim nə qədər hakimiyyətdədir ölkəmizdə rüşvətxorluq və məmur özbaşınalığı heç bir zaman düzəlməyəcək. Ona görə də mən Elşad Abdullayevin dediklərinə inanıram. Hüseyn imzalı dinləyici yazıb. Siyasət imzalı dinləyicidən xahiş etmək istəyirəm ki, fikirlərini şərh bölməsinə yazsın. O fikirlərini ad bölməsinə yazmaqla biz onun yazdıqlarını oxuya bilmirik. Çünki görürəm ki, dəfələrlə yazır. Aslan mənim, xahiş edirəm, xalqa bəyan edin. Nə eləyək, hazır vəziyyətdə gözləyirik. Natuş imzalı dinləyici yazır bu fikirləri. Salam, Azadlıq.
sənə qurban başımız ancaq çörək pulu dalınca qaçırıq. Bir gün işləmədin, oldun, öldün acından. İmza bir savad imzalı dinləyici yazır. Aslan bəy, belə çıxır ki, İlham Əliyev Ramiz Mehdiyevin girovudur. Bəlkə hamımız ona kömək edək. Bunu soruşur dinləyici, imzası dinləyici. Salam Aslan müəllim, siz əsl kişisiz, xahiş edirəm, prezidentliyə namizədliyinizi verəsiz, yazır dinləyici. Aslan müəllim, İlham Əliyevin cəsarət toplaması üçün müxalifət hansı taktikanı seçməlidir? Yoxsa qatar gedib Nabatəli Qulamoğlu soruşur bunu sizdən. Salam, mən sizə Moskvadan yazıram, bu videolara baxanda bir Azəri oğlu kimi xəcalət çəkirəm. Aslan müəllimə böyük hörmətim var, Azərbaycanı hələ pis günə qoyan Ramiz Mehdiyevdir. Bizim milləti pis günə qoyan odur, hamı da bilir niyə, yazır dinləyici. Gəlməkdə davam edir. Bunların dediyinə görə artıq Ermənistanda adam qalmayıb, həzi imzalı dinləyici yazır. Burada böyük dedektiv var, 2011-də Elşad müəllimin iqtidarla İzdilkəyə yaxşı şansı var idi, bu cür ağıllı Elşad müəllim bunu bilmirdi, mən kəndçi gördüm, yazır dinləyici. Və son SMS-lər halal olsun sizə Aslan müəllim. Heyf ki, sizin kimi kişilər çox azdır, Allah xatirinə özünüzü qoruyun, sizin kimi təmiz adamlara xalqın çox ehtiyacı var. Telefon bağlantısında olana deyin ki, Aslan İsmailov hüquqşünasdır, psixoloq deyil, yazır dinləyici. Telefon xəttində dinləyicimiz var. Buyurun. Ümid edirəm bu dəfə alınacaq. Yox, vaxtımızı itiririk. Biz sadəcə olaraq
bəli.
Aslan bəy, buyurun. Gələn fikirlərinizi, fikrinizi söyləyin.
Suallar canlı. Birinci, iqtidarın axırı, bugünkü hakimiyyətin axırı necə olacaq? Çox pis. Amma bütün bəlondadır ki, əziz dinləyici, və hesab eləməyin ki, bugünkü hakimiyyət pis vəziyyətə düşəndə bizim üçün yaxşı olacaq. Əsla. Mən bugün yenə hakimiyyətdə idarə eləyənlərə müraciət eləyirəm. Həm özünüzü, həm bizi pis günə salmayın. Bugün də şans var. Bugün də şans var. Və mən bugün də Azərbaycanın gələcəyini islahat yolu ilə dəhşilikdən görürəm. İnqilablardan yox. Mən əminəm ki, Azərbaycanda burada oldu, xaos oldu. İran cənubdan, Rusiya şimaldan Azərbaycanı pis günə qoyacaqdı. Ona görə hakimiyyətdə olanlar ayılın. Reallıq hissini itirməyin. Təhlükə artıq hər birimizin qapımızı döyür. Birinci növbədə sizin. Mən bu efirdən korrupsiya ilə bağlı kampaniya başlayanda çıxışım var idi. Hadisə gərginləşəndə mənim nə bağım, nə villam yoxdur. Sizlərin bağına, villasına hücum çəkəcəklər. Heç olmasa bunu göz önünə gətirin. Pavlovun özünü qoruma instinkti var. İnstinkt samosaxraniya.
Keçən martın 1-də.
Bəli, Quba hadisələrində gördünüz bunu. Gec də ökən bunu bilin. Amma mən dinləyicilərə deyirəm. Heç də bu hakimiyyətin aqibətinin pis olması bizə yaxşı şey vəd etmir. Biz onu da bilməliyik. Mən izlənirəm. Mən əlbəttə ki, bilirəm ki, izlənirəm telefonda da, Facebookda da, elə işimdə də, təhlükəni də çox gözəl anlayıram, özdə mən insanam da, hər halda. Amma bildiyim bir şey var, mən bayaqlarım onu da dedim. Mən bilirəm ki, insan onsuz da, mən 55 yaşım var, insan onsuz da gecə tez öləcəkdir. Bir var şərəfli ölüm, bir var şərəfsiz yaşamaq. Mən şərəfsiz yaşamaqdan şərəfli ölümü üstün tuturam. Və dediyimi bir də təkrar edirəm. Mənlə bağlı biləsiniz ki, hansısa bir oyunlar baş verə bilər. Mən heç vaxt, heç yerdə nə qanunu pozmuşam, nə vicdanımı ləkələməmişəm. Bunlar hamısı demək ancaq mənim danışdığım fəaliyyətimlə bağlı olacaqdır. Hər kənd ki, mən bugün yenə məni dinləyənlərə və mənə diş qıcayanlara səslənirəm. Mən əksinə, siz mənə sağ ol deməlisiniz ki, siz yatıbsınız fil qulağında, mən çalışıram sizi ayıldan. Prezidentlə bağlı, mən bayaq dediyim fikrə bir də qayıdıram. Hesab edirəm ki, ola bilər ki, prezident bunun qarşısını ala bilmir. Amma onda prezident xalqa müraciət eləməlidir və əminəm ki, 94-cü ildə xalq necə çevriliş gedəndə Heydər Əliyev müdafiə elədi, bütün olub keçənlərə baxmayaraq bu xalq yenə müdafiə eləyər. Amma bitirmək lazımdır hər şey. Yoxsa biz hamımız fəlakətə gedəcəyik.
Mən bayaq sizə bir sual vermişdim ki, bu məsələlər niyə indi ortalığa çıxdır? Yəni, Elşad Abdullayev bu bir neçə il keçəndən sonra niyə bu məsələləri açıqlamaq məcburiyyətində qaldı? Sualın ikinci hissəsi. Bəlkə Elşad Abdullayevi bu istifadə edən qüvvələr var. Yəni, bu onu danışdırmağa sövq edən qüvvələr var.
Yəni de, qısa formada belə deyək də, bəlkə bu tamaşanın ssenari müəllifi, quruluşçu, rejissoru var. Ola bilərmi?
Kamran əzizim, mən bu gün burada çıxış eləyirəm. Ola bilsin ki, mənim bu çıxışım hansısa bəd niyyətli qüvvələrin əlinə oynayır. Ola bilər. Ola bilər, mən inanmıram, yenə inanmaq istəmirəm ki, Elşad Abdullayev yaxud deyə indi Ramiz Mehdiyev çıxış eləyib dedi ki, bizə qarşı olan qüvvələr bunu bizə qarşı istifadə edir. Və cəmiyyətdə də belə bir fikir var ki, Paşayevlər bunu Ramiz Mehdiyevə qarşı istifadə edirlər. Xeyr, mən bu cür fikirləşmirəm. Niyə? Bu həddən artıq təhlükəli oyundur. Ki, bunu hakimiyyətin hansısa qolu bilə-bilə gedə. İnanmıram mən ona. Yəni, niyə indi çıxır ortaya? Gələn il seçkilərdir. Siz hiss eləmirsiniz ki, Azərbaycan ətrafında nələr baş verir? Gələn il seçkilərdir. Bin ham aktivləşibdir. Həm ölkə daxilində Azərbaycanı sevənlər də, Azərbaycanı düşmən olanlar da, həm ölkə xaricində. Siz fikir vermirsiniz, son 2-3 ayı deyək, separatçılıq meyillərini gücləndirmək üçün deyək, talış-ləzgi məsələsini ortaya salanlar oldu. Hərçənd ki, Azərbaycan dövlətini bu günləri
bu problemi yox.
Hansı əziyyəti deyək, talış çəkir, ləzgi çəkirsə də, bu günləri mən bədbəxtliyim, mən dediyim nədir? Bu gün elə bil Azərbaycan hakimiyyətdə olanlar üçün prezident aparatınla Zanqulba bağında yerləşən iki bağ arasındakı yoldan ibarətdir. Axı orada bu yolla şütüyənlər gecə gündüz nə Lerikin kəndindən xəbəri var, nə Qusarın kəndlərindən xəbəri var, nə Qazağın kəndlərindən xəbəri var. Qusarda da, Lerikdə də, Qazaqda da kəndçi eyni zülm içindədir. Ona görə, amma bunu qabardırlar. Yaxud deyək, Sürət Hüseynov aktivləşir, Rəhim Qaziyev aktivləşir. Rusiyada indi mən deyə bilmərəm dəqiq. Amma yenə bu da bir müzakirə, müşahidə obyekti olmalıdır o Oliqarxlar İttifaqı. Onların fikri nədir? Onlar da doğrudan Azərbaycana deyək fayda vermək istəyirlər. Amma yenə mən istəyərəm ki, Azərbaycanın taleyini Azərbaycanda olanlar həll eləsin. Xaricdən heç kim həll eləməsin. Ona görə ki, mən əminəm ki, Azərbaycanda xaricdən edilən heç bir şey məqsədsiz olmur. Fərq etməz. Rusiya, Amerika, İran, hamısının öz məqsədi olacaqdır. Və hamısı öz məqsədi üçün istifadə eləyəcək. Amma biz içərdən eləsək, biz özümüz üçün onu tam istifadə edəcəyik.
Elşad Abdullayev kimi arxain olub gedir bu oyuna. Onun tək başına bu işləri görməsi biraz şübhəli görünmürmü?
Yox, baxı, bu insana nə eləmək lazımdır ki, ondan o yana gedə. Bu insan qardaşını uğurluyurlar. Bu insanın başını oynatırlar. Bu insanı müflis edirlər. Sonda bu insanın universitetin əlinə, bəyək mən dediyim fikir yarı qaldı. O Fikrət Əliyev universiteti ki, kimin adına Ramiz Mehdiyev tələb edib keçirmək. Həmin Fikrət Əliyev Ramiz Mehdiyevin yeznəsi İlham Əliyevin doğma qardaşıdır. Milli Təhlükəsizlik Nazirinin işçisi İlham Əliyevin doğma qardaşıdır. Yəni, bunun qardaşı, sonra da universiteti əlindən alırlar. Bu insanı nə eləmək lazımdır? Deyir o, pişik-pişikdir. Üstünə cümanda o da insanı cırmaqlayır. Bilirsiniz, mən qorxar deyir adama pişikdir, amma pişiyi sən basanda o da səni cırmaqlayacaqdır. Hələ mən hesab edirəm ki, yenə deyirəm, mən büyünlərim deyək, bizim müəllimlər, həkimlər bəzən gəlib mənə deyəndə ki, Aslan müəllim, mən professor olub, mən bilirəm, mənim elmi rəhbərim Əbülhəsən Abbasov 320 manat maaş alır, professor. Dünyada tanınmış bir filosofdur. Amma mən deyirəm, sizə arzu edirlər professor, sizə 300 havanızı da kəsmək lazımdır. Niyə? Onu görə ki, bu qədər professor deyən elmlər namizədi, elmlər doktoru, həyatını buna həsr etmiş insanlar 300-350 manat alır. Amma mitingə çıxanlara dubinka vurmağa işə götürülən qolu zorlulara 700-800 manat maaş verirlər. Niyə bu həkim susur? Niyə bu müəllim susur? Niyə haqqını tələb eləmir? Bilirsiniz, heç yerdə bizim ataların bir gözəl sözü var. Deyir, ağlamayan uşağa ana da yemək vermir. Bu həqiqətdir. Siz tələb etməyəsiniz haqqınızı. Büyünlərim, İlham Əliyevin əvəzinə Obamanı buraya gətirin. Eyni hakimiyyət də olacaq, eyni vətəndaş münasibətləri olacaq. Amma siz İlham Əliyev hakimiyyətini aparın, Almaniyada oturdun, bu cür onlar heç vaxt idarə edə bilməzdən, onun üçün xalq qoymaz. Ona görə ki, biz birinci növbədə bütün iradları özümüzə bildirməliyik.
Dinləyici yazır, sizi salamlayıram. Hörmətli vəkil Aslan İsmailov çox düzgün qeyd etdi, fikirləri ilə də razılaşmamaq mümkün deyil. Bildiyiniz kimi Heydər Əliyev öz övladı İlham Əliyevi Ramiz Mehdiyevə tapşırıb, bu haqda xarici jurnalistlər və TV-lər dəfələrlə danışıblar. İndi İlham Əliyev necə siyasi iradə göstərsin ki, özü təyin olunmuş idarə edilən bir fiqurdur. Hansı utanmadan danışırsınız ki, Ramiz Mehdiyev özü çamadanları atvorka ilə açır, xarici filmlərdə görürük ki, mafiyozların belə çamadan açanları var, amma bunlara mafiyoz da demək olmur. Acgözlükdən gətirilən çamadanları özləri öz əlləri ilə sındırıb açırlar. Bütün ölkə belə idarə olunur. Harınlamış bu tayfa klan hakimiyyətdir. Sağ olun Zamiq Məmmədli imzalı dinləyicimiz yazır bu fikri. Buyurun, yekunlaşdıraq fikrinizi daha doğrusu.
Yekun olaraq mən bir daha bildiyim bir şey var. Azərbaycanın gələcəyi ancaq və ancaq qanunu hüquqi dövlətdən gedir. Azad seçkilərdən keçir. Heç bir inqilablar, heç bir deyək təlatumlar Azərbaycanı xoşbəxtlik gətirən deyil. Mən dəfələrlə təşəhhür etmişəm, yenə təşəhhür edirəm. O 20-ci əsrin əvvəllərində Rusiyada Stalipin olubdur. Və bolşeviklərin o hakimiyyət dövründə Stalipin deyibdi ki, vam nujno velikiye potrasenie, mne nujna velikaya Rossiya. Yəni sizlərə böyük təlatumlar, mənə isə böyük Rusiya lazımdır. İndi bizə böyük Azərbaycan lazımdır. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Birinci, hakimiyyətdə olanlar reallıq hissini anlamalıdır ki, artıq uçurumun tam astanasındayıq. Müxalifətdə olanlar bir-birindən didişmələrə son qoymalıdırlar. Bir ortaq məxrəcə gəlməlidirlər. Biz 20 ildir, ortaq məxrəcə çox sadədir, hər doğrudan Azərbaycanı sevən insanlardırsa da, bir nəfər deyək, Qırğızstan variantı olmadı, bir nəfərə dedilər ki, bir iki illiyinə siz keçirin demokratik seçkiləri, ondan sonra namizədliyini versin, kim seçilər. Yəni, bu ikinci, üçüncü üzr istəyirəm. Bütün bu məsələlərin üstünə bütün cəmiyyət yetməlidir. Bu günlərin bu məsələyə münasibət bildirməyən siyasi partiya, yəni bəyanat şəklində, demək o siyasi partiya deyil, oyuncaqdır. Bu məsələyə münasibət bildirməyən qeyri-hökumət təşkilatı, o da onun kimi. İctimai fəal insanlar, əgər bu məsələdə mövqe ortaya qoymurlarsa da, demək olar da ya qorxaqdılar, ya bundan faydalanırlar. Milli Məclis deputatları, hamısı, mən deputat yenə aydındır ki, o saxta parlamentdədir, amma çox özlərindən danışırlar, qoy desinlər. Niyə hamısı bir dənə gülər xox gələn kimi dillərini çərmələdilər? Və mən güvəndiyim kütləvi informasiya vasitələri daimi bunun üstünə gedib, kimi bir az çox cəmiyyətdə söz demək istəyən varsa da birinci qoy buna münasibət bildirsin, sonra ondan müsahibə götürün. Bu məsələyə münasibət bildirməyən fəallara kütləvi informasiya vasitəsində bir xahişim var. Sadəcə saymayın, müsahibə götürməyin və tərəfdaş olmayın.
Aydındır. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Biz bugün işdən sonra proqramının birinci hissəsində Elşad Abdullayev müsahibəsində söylədiyi fikirləri müzakirə etdik. Mən Aslan İsmailova, hüquqşünas Aslan İsmailova studiyaya gəldi və sualları cavablandırdığı üçün təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra xəbərlər. Xəbərlərdən dərhal sonra işdən sonra verilişinin ikinci hissəsi olacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayın. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizin nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmişik.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmoba qoşul, bir hissəmiz ol.
Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə elədilər. Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
və ermənilər.
Если в Азербайджане такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. 2012-ci ildə Azərbaycanda 43.9